Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge drøner en masse biler rundt, mens de sender alle mulige data op i luften, hvor de data de lander henne. Det er der nogen tvivl om, og hvad de bliver brugt til, det er også lidt af et mysterium. Det har Foreningen af Danske Motorejere, FDM, taget fat i en ny kampagne. Den hedder My Car, My Data. Vi har besøgt afdelingschef Torben Lund Kusk derfra. Hvad er det, der sker med vores biler i dag?
Jamen, de er allerede om få år, så vil de være mangefoldige. De her biler, som er nogle kørende datalogger. Biler, der opsamler en hel masse viden om vores kørsel, og også om, hvordan bilen har det, og sender de her data videre til bilproducenten. Og det er meget svært at finde ud af, hvad de sender, hvor det bliver sendt hen, hvad bilproducenten skal bruge det til. Så vi er stærkt bekymrede som forbrugere.
Altså, I er bange for, at den simpelthen sender for meget, eller hvad man skal sige, altså, man ikke rigtig har styr på, hvad det er, der bliver sendt op i den sammenhæng.
Vi har allerede i et fælles europæisk samarbejde faktisk fundet et par af de mest fremlige biler, og vi har faktisk haft en hacker til at hjælpe os med at undersøge, hvad er det egentlig, de her biler sender. Og det er helt op til 30 forskellige informationskilder, der bliver tappet løbende. Og de er så mange dejlige data, de havner altså hos nogle servere hos bilproducenten, og vi har forbrugere meget, meget svært ved at få bilproducentens, skal vi sige, ord for, at de her data ikke havner de forkerte steder hen.
Så man ved noget om, hvor mange døre, der åbner og lukker i bilen for eksempel, og hvor mange, der sidder på og sidder og sådan noget ting?
Ja, men også, hvor du har parkeret de sidste 100 gange, for eksempel på en af modellerne. Det kan være noget at gøre med, jamen, hvordan kører du normal bil? Hvordan står din gearstang, hvis det er en automatgearet bil? Er den i sports mode, eller er den i economy mode? Har du bremset meget kraftigt for nylig? Og i det hele taget, hvordan du bevæger dig rundt? Så der er både mange tekniske data om bilen, men der er også mange sådan, geografiske data om, hvor du har været. Så vi er altså bekymret på et højere niveau.
Og adfærdsmæssige data om, hvordan jeg kører min bil, kan man sige, som også er en stor del af det, der vi har sendt op.
Ja, man kan i hvert fald sige, at der er i hvert fald to problemer i det her. Det ene, det er det, vi kender fra vores smartphones, når vi bevæger os rundt på Facebook og andre steder. Jamen, så bliver vi, skal vi sige, datalogget. Vi bliver en del af big data. Men for os handler det også om, at det kan blive voldsomt dyrt i fremtiden at få repareret sin bil, hvis det kun er den autoriserede forhandler, der faktisk vil være i stand til at reparere bilen. Og det handler det her faktisk også om.
Vi også besøger en anden, der er bilinteresseret, eller i hvert fald, du er i hvert fald overvågningsinteresseret, kan man sige. Det er dig, Jesper Lund, formand for IC Politisk Forening. Vores biler, de bliver i forvejen sporet ganske meget. Der er noget, der hedder automatisk nummerpladegenkendelse, der er ved at blive rullet ud. Hvordan går det egentlig med det?
Ja, det er lidt uklart. Altså status er, at Justitsministeriet arbejder på at udarbejde en bekendtgørelse, som egentlig skulle være udstedt, så den kunne træde i kraft 1. september, men vi har ikke set en bekendtgørelse endnu.
Så det ligger et eller andet underligt sted. Men hvad er det, bare lige for at få den på plads igen, automatisk nummerpladegenkendelse, hvad er det, det kan gøre?
Ja, det vil sige, at der skal sættes kameraer op, dels stationære kameraer og dels kameraer i de enkelte politibiler, som fotograferer bilens nummerplade og så laver en genkendelse af nummerpladen og registrerer den sammen med det sted, hvor bilen var. Og spørgsmålet her er, hvilke biler må politiet registrere de her oplysninger, hvor længe må de gemme dem, og hvad må de bruge dem til?
Så det er stadigvæk til diskussion. Men formålet med det her, det er, når man gør det her, så får man alle de her nummerplader ind, og hvor bilen ligesom står, så kan man ligesom køre op mod en database og sige, hallo, har du husket at betale registreringsafgift for eksempel?
Ja, altså i forhold til registreringsafgift, vil man nok gøre på den måde, at politiet får en liste med de biler, hvor registreringsafgiften ikke er betalt, og så har man allerede i dag hjemmel til at inddrage nummerpladen. Det bliver så lidt lettere, fordi man kan de her kameraer kan så automatisk give en besked i politibilen, når man kører forbi en bil, der ikke har betalt.
Så siger du simpelthen, bip, du skylder os penge?
Ja, et eller andet i den stil.
Men altså, vi skal også tale lidt om Movias billetautomater. De vil kun tage rejsekort på en række stationer i fremtiden. Hvorfor er det et problem?
Ja, det er jo et problem, fordi så bliver folk tvunget til at bruge rejsekort, hvor der er ligesom det er jo faktisk det samme som med bilerne her, altså hvor det bliver registreret, hvor bilerne har været, så bliver det også registreret, hvor du har været, og hvilke offentlige transportmidler du har rejst med.
Det får vi mere om ikke så længe, men vi har en gæst mere. Det er nærmere en husgæst, det er Jakob Wolfschegel. Du skulle have været med sidste uge, nu bliver det så i dag. Du er sikkerhedsekspert. Har du en bil?
Nej, jeg har ikke nogen bil.
Du er på sidste dags program, der skal du vise os en ny måde at bruge Facebook på. Hvad går det ud på?
Ja, jeg skal i hvert fald prøve at forklare det. Det er jo lidt svært at se i radioen, men det handler om, at man med et messengerprogram kan logge ind på sin Facebook-chat og på den måde tale med sine kontakter igennem noget andet end Facebook.
Og det er ovenikøbet, så altså, når vi taler på Facebook, så er der nogle, det problem, man kan man sige, Facebook lytter med. Det gør de ikke her, når man bruger det her program.
Nej, det gør de som udgangspunkt, men man kan lægge en kryptering ovenpå, der hedder OTR, som gør, at man krypterer sine samtaler. Så det vil sige, hvis begge parter sidder og taler igennem det her Pigeon så, med OTR, så er samtalen krypteret. Og så kan Facebook ikke lytte mere.
Det er der faktisk overhovedet ikke nogen, der kan.
Nej.
Det er fuldstændig gennemført hemmeligt.
Det er det.
Det kommer der mere om sidste af dagens program. Der kommer altså mere om, hvordan man kan chatte, som om man nærmest var en terrorist via Facebook. Sidste dagens aflyt, det er dit lille fjerne blaf for en analog julelys i en verden af diodepærer. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
Or watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du er inde i Radio 24/7-programmet og aflyttet, og dagens store emne, det er biler, eller mere præcis transportbil, og biler med bunker af software og forbindelser til internettet, eller i hvert fald til nogen, der uploader ting til internettet. Torben Lundkus, du kommer fra FDM, og I er faktisk også med i en international kampagne, der hedder Hashtag My Car, My Data. Hvem er med i det, udover jer?
Jamen, det er 28 landes bilklubber. Vi er jo et kæmpe samarbejde internationalt. Det er sådan, bilklubber arbejder sammen med hele verden under noget, der hedder FIA. Og i den europæiske afdeling af det, der har vi i en årrække kæmpet for at få forbrugerens stemme hørt, når det handler omkring det her med smarte biler og connected cars, som vi kalder dem. Altså det her med, bilerne bliver forbundet med bilfabrikanterne.
Og netop det her connected cars, kan du prøve at forklare lidt om, hvad går det ud på det begreb?
Jamen, det går egentlig ud på, at bilfabrikken løbende vil være i kontakt med bilen. Det er sådan i dag, der er der rigtig mange biler, der samler data op, men som regel skal du hen på et værksted og have sat et stik i, sådan en OBD2-stik, som det hedder, og så kan man via sådan en lille computer læse fejlkoder og andre data ud fra bilen. Men meget snart, så bliver det en trådløs overførsel, og i mange tilfælde kommer den til at foregå kontinuerligt. Og det, der trigger det, er faktisk noget helt andet. Det er, at bilerne fra om få år skal have et obligatorisk nødopkaldssystem, der hedder eCall. Og det betyder, at alle bilproducenterne bliver tvunget til at sætte noget kommunikationssoftware i bilen og noget hardware, altså et SIM-kort osv., så bilen kan komme i kontakt med en alarmcentral, hvis den kører galt. Og det kan foregå automatisk. Men rundt om det, der kan vi se, at bilproducenterne, når nu de skal have udgifter til at lave det her system, at de er i fuld gang med at bygge deres egne systemer op. Når vi sidder inde i bilen, så ser vi et infotainment-system, som det hedder. Vi ser en touchscreen måske, der kan en masse ting. Men inde bag den touchscreen, der ligger der altså også muligheden for, at den kan sende en hel masse data til bilproducenten.
Så vi går fra, at vores moderne biler er en slags, kan man sige, der er en stor computer inde i det. Nu er det ikke bare en computer, så vi nu er det også en computer, der er på internettet.
Ja, lige præcis. Vi bliver sådan nogle kørende datalogger, der er online hele tiden.
Jesper Lund.
Nu bliver eCall-forordningen nævnt, og det er jo sådan lidt pudset, ikke? Fordi den her diskussion var sådan set fremmed, da eCall-forordningen blev behandlet i EU, og der sagde man, og det står sådan set også i forordningen, at det skal være frivilligt for bilejeren, om man vil bidrage med yderligere data. Og det var der givetvis mange, der var skeptiske overfor, og det lyder som om, at den skepsis har været stærkt velbegrundet.
Ja, lige præcis, fordi det vi har forsøgt af flere omgange har været at få direkte ind i teksten, i lovteksten fra EU, at det netop skulle være forbrugerens frie valg også, når nu man havde det, der hedder et B-call, altså man ikke har en emergency-situation, men altså har et nedbrud på bilen, så kan man nemlig også via det her system lige trykke på en knap og få sine vejudbyder i røret. Og problemstillingen har været her, at det var måske bilproducenten, der så skulle bestemme, hvem der tog røret den anden ende. Så hvis man nu ville have dansk autohjælp til at komme ud og hjælpe en, og bilproducenten havde valgt Falk, jamen så havde man allerede en interessekonflikt der. Så man kan sige, der var nogle elementer, vi fik det ikke rigtigt igennem. Og jeg tror også, at e-call var jo noget, det har været sådan en kolos, som en supertanker, der sejler lige så stille og roligt, og den har været meget, meget lang tid om at komme til søs. Så de biler, man tænkte på dengang, at man ligesom lavede den her protokol for, hvordan e-call skulle være, og så til alt det, der er sket nu, der er det ligesom rent fra lovgiverne. Så et eller andet sted må vi sige, det vi arbejder for, bilklubberne i Europa eller verden over faktisk, det er, at der bliver lavet noget lovgivning, der tager højde for, at moderne biler er langt mere avancerede end det, man forestillede sig for ganske få år siden.
Så vi er simpelthen bagud i forhold til lovgivning?
Ja, fuldstændig.
Jeg ringer til en anden, som faktisk også var en lille smule bagud på et enkelt punkt, det er nemlig biljournalist Anders Berner, som jeg ringede til her i morges, så han ved egentlig alting om biler som sådan, men den Nissan Leaf, han selv kører i, den foretog sig altså nogle ting, han ikke helt havde regnet med, i hvert fald da jeg gik og spurgte ham, hvad det var, den gik og lavede rent datamæssigt. Her til telefonen har jeg fat i biljournalist Anders Berner. Du ejer faktisk en af de her elektriske biler, en Nissan Leaf. Og i forbindelse med, at jeg kom og spurgte dig og siger, hvad tror du egentlig, den gemmer data, så gik du i gang med at prøve at undersøge det. Hvad er det for en slags bil? Hvor meget data har den ligesom med at gøre?
Jamen, det er jo en elbil, og når du har en elbil, så er du jo måske mere interesseret i at vide, hvor langt du kan køre, og køre så økonomisk som muligt. Og, fordi du har jo ikke særlig meget batterikapacitet. Og det betyder, at din interesse i at køre så økonomisk som muligt, den er stor. Og så har du mulighed for noget, der hedder CarWing, som er et system, som Nissan har brugt siden midten af 90'erne. At bilen har et system, hvor den fortæller og sender data op på et website. Data, som blandt andet er hastighed og bilens position. Og det kan du eller ejeren, så bruge til at sammenligne dig med alle de andre Nissan Leaf-ejere derude i verden. Og så fandt jeg ud af, at jeg kan selvfølgelig selv se det, når jeg går ind på et website, og så tænker jeg, hvem kan jeg ellers se det? Og så kontaktede jeg først Nissans service, de har det direkte nummer, man kan ringe til, og så kan man så spørge sig selv, får jeg nu den korrekte information, når jeg ringer til dem? Det ved jeg jo ikke. Men de fortæller mig så, og jeg vil sige lykkeligvis, at de her data, de er anonymiseret. Og det er selvfølgelig, giver mig selvfølgelig en vis tryghed. Det vil sige, at de data, som min bil sender op på internettet og til en database, der ligger ude i Japan, der er ikke nogen direkte connection mellem dem og mig. Men omvendt, så ved jeg jo ikke, om det er rigtigt. Kan nu er jeg sikker på, at myndighederne ikke har et eller andet adgang til de data den dag, at jeg har været involveret i biluheld, og politiet vil finde ud af, hvem der er skyld i det. Kan jeg så vide mig sikker på, at politiet ikke har adgang til de her Nissan-data? Der siger Nissan så, at det har de ikke. Og det er selvfølgelig... Det gør mig selvfølgelig en lille smule mere tryg, end første antaget, eller end jeg var første omgang.
Men det, man kan sige, det er, at data bliver, om man så må sige, de bliver indsamlet, og der er ret mange data, der bliver samlet ind for den her. Der ligger en video på nettet, som blandt andet viser en amerikaner, der ligger og kører rundt i den, som også, hvor den også for eksempel fortæller data om, hvad du hører i radioen, og hvad for nogle ting, du går ind på, og hvem der er i bilen, og alle sådan nogle ting, som den også kan finde ud af, lige snart du har din telefon med inde i den her ting. Det er så beskyttet, de her data, men hvordan, altså, føler du dig sådan, efter jeg nu har pladet dig med det her, føler du dig så mindre tryg i din elbil, end du gjorde før?
Jeg vil sige, jeg er ikke specielt bekymret for lige præcis det her, fordi det er ikke så mange data, man uploader. Du kan selvfølgelig sige, at den fortæller din position, det vil sige, i princippet er der nogen, der ved, hvor jeg er, og det fortæller min hastighed, og den vil politiet kunne bruge. Men omvendt, så må jeg så også sige, grundlæggende så har Nissan jo ikke nogen interesse i at fortælle myndighederne, hvor jeg er. Fordi de kan være sikre på en ting, det er, at jeg køber ikke en Nissan næste gang, hvis jeg ved, at jeg er i fare for at komme i klemme, hvis jeg kører 5 km for stærkt på en motorvej, og der er nogen, der er interesseret i at vide det og bruge det. Så jeg er egentlig ikke så bekymret, altså, og mængden af data er heller ikke så stor, men jeg vil sige, at man kan spørge sig selv, hvor det ender henne. Og som bilejer får du ikke noget at vide på forhånd om, hvor mange data det her telemetrisystem, det hiver ud af bilen. Du laver også et login på hjemmesiden med et brugernavn, om de her data bliver brugt. Det vil sige, i princippet ved Nissan eller en hvilken som helst anden bilproducent, hvem du er. Men du aner jo ikke på forhånd, når du står i forretningen og køber bilen, medmindre du spørger om det, om de her data bliver anonymiseret eller ej. Altså, det vil sige, at man er nødt til, synes jeg, og det er vigtigt at tage stilling til, om man vil have de her systemer, de her sådan, SOS-systemer, som gør, som gør, at bilen ved, hvor du er, når du for eksempel kører galt. Om de her data kan bruges til noget andet. Det er man nødt til at tage stilling til på forhånd. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching, it's not human.
Det var altså biljournalist Anders Berner, der havde taget sådan et langt blik på sin egen Nissan Leaf og den her software, der hedder CarWings, der sidder i den. Jeg kunne høre, der var nogen, der sådan trak på smilebåndet her, der blev sagt anonymiseret data.
Ja, altså det kan vi jo lige godt glemme alt om, fordi bilens position bliver gemt, og man siger, hvor parkerer du din bil flest gange, der hvor du bor. Så det er ikke anonymt, det her.
Det er, fordi de ved simpelthen, altså der kan man ud fra det simpelthen regne ud, at det må være den her person, som, ja, hvor bilen er, holder parkeret. Det jeg tænker på, hvad er det, altså nu er det, som Anders Berner han spørger om her til sidst, er, hvor ender vi henne? Hvad er de frygter fra FDM's side?
Jamen, vi ender der, hvor at den enkelte bilejer bliver en kommerciel brik for bilfabrikken. Det er sådan, når fremtidens elbiler kommer til at rulle, så bliver der jo langt færre vedligeholdelsesmuligheder og opgaver på sådan en bil i forhold til en med forbrændingsmotor. Det vil sige, at bilproducenterne kigger meget nøje efter i øjeblikket, hvor deres næste business case er. Og deres næste business case er at sælge data, big data, omkring dig. Med de moderne infotainmentsystemer, der kan også mulighed for løbende reklamer op og alle mulige løbende oplysninger i bilen. Så det kan jo være, at der er et tankstationssystem eller andre langs vejen, der kunne tænke sig at reklamere lidt, som vi lige ser på Google, mens du sidder i bilen, og det er vi selvfølgelig vant til visse steder. Så det er ligesom den del, hvor de kan kommercialisere det. Der, hvor vi for alvor er bekymret, der, hvor vi tror, at det for alvor kan betyde noget økonomisk for forbrugeren, og det, der adskiller det her fra Facebook og computer og alt muligt andet, det er, i dag er det sådan, at EU-lovgivningen sikrer, at du og jeg kan gå hen til en hvilken som helst værkstedskæde og få repareret vores bil. Den værkstedskæde har nemlig via EU-regler har ret til at få udleveret de koder, der skal afkode fejlkoder i bilen. Så det vil sige, at alle kan i dag fejlsøge en bil og mod betaling for bilproducenten, så kan vi også forstå fejlkoderne og dermed få repareret bilen. Det giver konkurrence. De regler tager ikke højde for en trådløs overføring, hvor der er en firewall rundt om bilen, og det er det, vi ser, at de er i fuld gang med at bygge de forskellige bilproducenter. Så når ikke du kommer igennem den firewall, så kan du ikke engang udlæse fejlkoder. Og du kan altså på den måde afskære værkstedskæder fra overhovedet at have mulighed for at reparere din bil. Og det vil sige, at bilimportøren og bilimportørens udvalgte værksteder, altså det, man med et populært ord kalder mærkeværksteder eller autoriserede værksteder, jamen de vil sidde på the high ground. De vil simpelthen i fremtiden kunne sidde lukrativt og være de eneste, der dybest set kan reparere din bil. Det er faktisk sådan i dag, at hvis du bare skal skifte nogle banale ting på en bil, så skal computeren typisk have at vide, nu den del kommet ind. Ellers fungerer det ikke, ellers kan du ikke slukke fejlkoderne. Så allerede i dag har du problemstillingen, men EU-lovgivningen sikrer i dag, at alle faktisk kan gå ind og reparere på din bil. Det er der, vi ser den helt, helt store problemstilling i fremtiden. Det kan blive rigtig dyrt at være bilejer, hvis ikke vi får overbevist EU-kommissionen om, at der er behov for at få opdateret reglerne, så også morgendagens trådløse connected cars er inkluderet.
Så det, du siger, det er simpelthen, man er i gang med at spærre bilen inde, den moderne softwarekørende bil, den bliver spærret inde bag en mærkebestemt firewall, som kun det her enkelte firma har mulighed for at få adgang til.
Ja, vi sidder som forbrugerorganisation i noget, der hedder CERIM, som er en fælles europæisk organisation, hvor bilproducenter sidder på den ene side, autorapportører og vejhjælpsfirmaer sidder på den anden, og forbrugerne sidder der. Og der er man i gang med at afstemme, jamen, hvad er det for nogle data? Så det er faktisk allerede sådan i dag, at hvis en vejhjælpsmand skal have lov til at lukke nogle af de her nye biler op, så skal han være, skal vi sige, autoriseret og serviceret, og han skal være akkrediteret, fordi bilproducenterne siger, at det her, det er sikkerhedsdata. Det må vi ikke udlevere til hvem som helst. Problemstillingen er bare, at de har en meget, meget, meget kreativ og bred definition af, hvad sikkerhedsdata er, og det lukker jo langt væk af. Det handler mere om at beskytte deres egen økonomiske og kommercielle interesser, end det egentlig handler om at beskytte bilejernes sådan sikkerhedsmæssige interesser.
Men når så Anders Berner, han sidder og siger, at altså, hvis jeg nu finder ud af, at min bil opfører sig og gør alle de her ting, så køber jeg aldrig en Nissan igen. Altså, er det ikke også en risiko, de løber de her bilproducenter, hvis man ikke kan komme til at pille ved sin egen bil?
Jo, men hvis alle... Det er jo netop det, når du flytter hele gamet, og det er jo det, der kommer til at ske, når alle bare hopper samtidig, så står du i en ny verden, og så kan vi som forbrugere stå og hoppe i så tøjet, som vi vil. Vi kan jo så, ja, vi kan købe nogle meget gamle biler, men på et eller andet tidspunkt retter det også ud. Så man må sige, sådan fungerer verden ikke, så det er derfor, vi forsøger med al magt at få de europæiske politikere, og den danske kommissær, konkurrencekommissæren, gjort interesseret i det her ud fra et konkurrenceperspektiv, fordi der er simpelthen her en gyld mulighed for at træde foran i Danmark. I USA har man altid været noget mere tilbageholdende med en at lovgive på sådan et område her, men her har vi egentlig muligheden for, vi har også europæiske bilproducenter, og lige nu har Folkevognskoncernen sørget for, at de lægger en anelse ned sådan rent imagemæssigt hos politikerne, så vi tænker, det er sådan en gyld mulighed i øjeblikket til at prøve at råbe politikerne op og så sige, nu må jeg altså prøve at få øje på, at der også er forbrugerinteresser i Europa, det ikke bare handler om at nøse de der 100.000 vis eller millioner af arbejdspladser, som ligger i bilindustrien.
Hvordan går det med det her med at lægge pres på EU, for eksempel?
Jamen, altså, det går sådan lidt op og ned, kan man sige, og det er jo faktisk derfor, vi vælger at lave den her, skal vi sige, kampagne i alle lande, den hedder My Car, My Data, fordi nu vil vi prøve, nu vi har forsøgt at påvirke på de enkelte lovgivningsområder. Nu kommer der noget teknisk lovgivning, der skal ændres, noget Euro 5, 6 og så videre, som det hedder, her i det kommende år, og nu forsøger vi så via det her at skabe sådan en folkelig opmærksomhed og et folkeligt pres, der så måske især kunne få nogle medlemmer af Europaparlamentet til at føle sig kaldet til og varetage forbrugernes interesser lidt tydeligere, end de har gjort tidligere.
Ellers så kan man forestille sig, at fremtidens bilmekaniker, det bliver en bilhacker simpelthen. Sådan en, man er nødt til at hyre, som så hacker sig ind i ens bil, og så reparerer de ting, der er slukker for de der åndssvage lamper og sådan noget, der står og kører.
Ja, det kunne jo godt være, ikke? Og man kan grine lidt af det, men allerede i dag, hvis man køber en af de her meget omtalte Tesla S elbiler, altså allerede i dag kan fabrikken jo sidde og lave en masse fejlretninger på bilen simpelthen via internettet, så man kan sige, at en hacker vil faktisk også kunne reparere rigtig meget. Og det er jo faktisk allerede i dag, når vi ser på, hvad det er, der går galt på biler. Omkring en tredjedel af de fejl, der er på en moderne bil i dag, har faktisk noget at gøre med computeren og elektronikken i bilen. Så en meget stor del af det, der gør, at vi ikke kan køre, og vi får nedbrud på bilerne, det er jo noget, der kan håndteres med en computer og ikke med en svensk nøgle og noget twist.
Hvilket jeg altid synes er en lille smule uhyggeligt, fordi altså, der var faktisk historien om for et stykke tid, at BMW havde et nyt system til deres til at låse og låse bilen med, som virkede via en iPhone, tror jeg det var, hvor en app, så kunne du så bare komme forbi og trykke på din telefon og bange så over bilen åben og startede, og så kunne du lige få diagnostikken på hele bilen samtidig. Der viste sig at være en fejl den her software, som betød at man kunne hacke den, og så kunne alle andre også gå hen og åbne ens bil og gå indenfor i den. Og det gik jo selvfølgelig ret meget panik over ind hos BMW, hvorefter man valgte at lave det, der hedder en over-the-air-update. Det vil sige, at man fortalte ikke noget om det. Man sagde ikke til kunden, at der har faktisk været et seriøst problem med det her software. Man valgte at skifte det hele. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, når man laver sådan nogle over-the-air-opdateringer af software. Altså jeg mener, bremsesystemer er vel egentlig også computerdrevet på en eller anden måde. Man kunne vel godt forestille sig, at der måske var en lille fejl i det her program, som gjorde, at bremsesystemet også fik en fejl.
Ja, der er talrige muligheder, og det var faktisk de europæiske bilklubber, der afslørede den her sikkerhedsbrist hos BMW. Det var faktisk i det arbejde, vi har lavet forud for den her kampagne, at vi var i gang med at undersøge en BMW i3, for at være helt præcist. Og det var i det arbejde, hvor vi havde hyret en hacker til faktisk at finde ud af, hvad sender den her bil af data rundt. Det var der, det gik op for os lige pludselig. Der var et enormt sikkerhedshul. Vi valgte så for alles interesse at gå i hurtig dialog med BMW om det, og mens de så udarbejdede en løsning på det, jamen så måtte alle have gode miner til slet spil, og BMW var sådan faktisk relativt lang tid om at få lavet en løsning. Men de fik lavet en løsning, og det kom frem, men det var faktisk i det her arbejde her, at vi fik afdækket det sikkerhedshul. Så når de har sådan et sikkerhedshul, så kan mange andre også have det, og fuldstændig rigtigt, som du siger. Vi har også lige set i USA med et af de store firmaer, der havde nogle biler, der var meget usikre, og det handlede lige præcis om, at man ikke havde adskilt, kan man sige, underholdningssystemet i bilen, det vi kalder infotainmentsystemet, og så det der basale system, der kører ABS-bremser, ESC og alle de der andre sikkerhedsting i bilen. De to ting var ikke adskilt. Og når vi taler med folk, der har en lille smule forstand på IT-sikkerhed, så banker de jo hovedet bordet og siger, jamen for hulen da, I har bygget biler til milliarder med kæmpe udviklingsbudgetter, og så når det kommer til IT, så ser det ud som om det er et eller andet, der er banket sammen ned på hjørnet af en eller anden, der bestemt ikke har forstand på IT. Ikke? Altså at man ikke har vil ofre den lille bitte smule, det er ligesom at have to adskilte kredsløb i bilen. Så det er noget af det, vi håber, de sager, der kommer op nu, der kommer meget fokus på det, at det kan gøre, at bilerne bliver lidt mere sikre i fremtiden, end det ser ud til at være lige nu.
Jeg kan også se, at Jacob Wolfschickel, han sidder og banker hovedet ind i sine hænder over det der.
Ja, jeg synes bare, det er dumt at køre infotainment-systemet sammen med de systemer, der skal være meget sikre. Altså.
Det lyder ikke særlig smart. Der er faktisk en mand, der har prøvet at hacke sin egen bil. Han er en YouTube-bruger, han kalder sig Crushing Bastards, kalder han sig i hvert fald i den version, jeg fandt det på nettet på. Han har testet sin egen bil, det var sådan en Nissan Leaf. Det gjorde han over i USA for at se, hvor mange data den egentlig sender, og så har han simpelthen splittet softwaren ad. Så har han fået bilen til at læse op af sin egen data, som jeg kan høre det, men bare så har han kørt en tur i den, og det lyder sådan her.
Take a look, and these are my RSS feeds that I have. However, I noticed something funny.
Car spike. You are on SW dashpoint RD at house number 5158 in Federal Way.
Oh, yeah.
You are traveling at 39 miles per hour. Your heading is 45, which is northeast. Your last destination programmed was 47.31955833333 latitude, 122.400480555556 longitude.
So that was my
your climate control
last
is
navigation
set to
point, which is kind of fun.
Just a minute. I think Mr. Newby's here.
I think I'm ready.
You're ready to go surfing? Surfing? No, I thought you were going to teach me how to get on the internet. Oh, surfing on the internet.
Yeah, but we're going to work that World Wide Web thing.
World Wide Web, absolutely. I guarantee by the end of today, you'll be taking your wife and kids surfing on the net like you were a pro.
Yes!
A computer with a mouse, a modem.
Wow, this is a powerful computer.
And you should also have at least 4 megabytes of system RAM.
Hello, Margaret.
If I were there, Margaret, I'd throw my hat in the door before I came in.
Sådan en moderne bil, den fortæller altså temmelig meget om, hvor man er henne, og den ved også, den ved faktisk også, hvem man er, hvis man har lavet sådan en profil, og man har taget sin mobiltelefon med ind i bilen. Det er vel egentlig meget smart, Torben Lund Kusk fra FDM. Det er vel egentlig fikst, at den sådan ved, hvem man er, og hvor man er henne og sådan noget.
Men der er jo ingen tvivl om, at rigtig mange af de her ting er ting, som forbrugerne også vil have. Ellers bliver de ikke udviklet af bilproducenterne. Så man kan sige, der er jo nogle folk, der sidder og tænker meget IT-verden og smartphone-verden og så videre, og siger, at det må vi også have inde i bilerne. Og det bliver jo ligesom en forlænget ting af vores arm og vores virkelighed, den måde, vi er på. Det er, at vi er online alle sammen, og vi har en hel masse andre ting, vi lige skal være, end lige at være til stede nu.
Der er allerede så folk, der har kaldt Teslaen for en kørende iPad, tror jeg nok er udtrykket for det.
Ja, det kan man roligt sige, for der er jo også en kæmpe skærm i, der er på størrelse med et par iPads faktisk. Så man kan sige, alt det her, det er jo ikke fordi, vi er ude og kæmpe imod det her. Det eneste, vi bare siger er, at når nu man samler alt det her data, så synes vi grundlæggende, når nu går ud og giver mange 100.000 kroner for en bil, så mener vi også, at vi så også har købt retten til at bestemme over de mange data, den her bil opsamler.
Og det har der faktisk været på sager, der i USA har der kørt nogle sager omkring de her traktorer, John Deere-traktorer for eksempel, som nogle landmænd, når de køber en ny John Deere-traktor, hvis de så gerne vil have den til at gøre noget andet, end det, den er programmeret til, så får de videre, at det må de ikke. Fordi at John Deere ejer softwaren, der har været kørt en masse sager omkring det her, man må ikke modificere softwaren på sin egen traktor, selvom man har købt den. Den ejer John Deere nemlig stadigvæk, selvom du har købt den rent fysisk. Så det er selvfølgelig et konkret problem. Du har fortalt, at I har haft en hacker til at gennemgå sådan en BMW i3. Kan du prøve at fortælle om, hvad det var, han fandt? Altså, hvad for nogle data kom der ud af den bil?
Jamen, han blandt andet, og det er det, vi har skrevet lidt om i vores magasin Motor, det er, altså, han fandt jo blandt andet ud af, at den lokkede de sidste 100 steder, du har været parkeret. Den lokkede jo en hel masse data omkring, hvordan du kører, og det skal selvfølgelig bruges til det med beregning af rækkevidde og alle mulige andre ting. Men den lokkede også, om der havde været hård opbremsning, om selestrammerne havde været udløst. Det kan de godt gøre, hvis man sådan bremser lidt hårdt. Og den har i sidste ende lokket en masse data om, hvordan du kører. Som jeg renter, det var det omkring 36 datakilder, som den faktisk kontinuerligt uploadede til BMW-server. Og når det sjove var, da vi så fra bilklubbens side spurgte BMW oprindeligt om, hvor meget bliver der hentet osv., så har vi overhovedet ikke rigtig kunne have en dialog om de her data, om hvor de kommer hen af. Sagen er den, at selve programmet til BMW, det ligger faktisk på din iPhone eller som en app til en smartphone. Og for at meget udstyret, det infotainmentsystem i bilen, overhovedet skal fungere, så bliver du nødt til i bedste smartphone-stil at ligesom lave den der pseudo-accept af. Nu har du de her 500 sider, du kan printe ud, og du kan også lade være. Men nede i bunden skal du bare trykke, jeg accepterer. Og deri, der giver man altså langt hen ad vejen rettighederne. Og nu sidder vi snart med BMW, men der er også andre, der er Volvo. Man har jo i flere år kunne starte sin motorvarmer, selvom man sad på den anden side af jorden med en app til sin Volvo. Man kan åbne bagagerummet. Volvo har faktisk haft et system, hvor man kunne overgive den, skal vi sige, det mandat til for eksempel et pakkefirma, holdt sin bil parkeret på en stor offentlig parkeringsplads, jamen så kunne GLS, eller hvem tørren det var, der nu var ude at køre, så kunne man ligesom give dem tilladelse til på fjernhold og åbne bagagerummet, lægge en pakke ned og lukke det igen. Meget, meget, meget smart, men vi skal bare være sikre på, at de data forbliver der, hvor de bør være. Og man kan sige, nu tilbage med det der med nummerpladeregistrering og så videre, Rigspolitiet har i hvert fald ikke overbevist FDM om, at de har en særlig hensigtsmæssig omgang med data, så vi har også haft mange bekymringer i relation til det her med den kommende nummerpladeovervågning. Det er faktisk 600.000 biler, de regner med at kan aflæse i døgnet, og 99,9% af dem vil jo være no-hits, altså nogen, hvor man kan sige, der er hverken skyldelse, ejerafgift, eller der er andre ting i registret. Ikke? Så man kan sige, altså selv offentlige myndigheder har vi i FDM, desværre med det, vi har set fra Rigspolitiet, og især deres respons på datatilsynet, så meget kraftig kritik af det. Vi var meget forundret over den der respons, der kom, hvor man ligesom siger, jamen altså, det forholder vi os egentlig ikke til. Så selvom myndigheder opfører sig på den måde, så må man sige, så har vi jo endnu mere op på duberne, når vi så ser kommercielle firmaer, der altså har en helt lavpraktisk økonomisk interesse i at samle de her data op og bruge dem.
Der er vel også det, kan man sige, at det vi ligesom har, at det som, når man får sit første kørekort, når man er 18 år gammel, ikke, så tænker man, at det her, det betyder, at nu kan jeg bevæge mig frit rundt, og jeg kan gøre lige, hvad jeg har lyst til, jeg kan køre alle mulige steder, der er simpelthen ikke nogen, der ved, hvor jeg er henne. Det er jo slut med det her. Der er det jo fuldstændig endegyldigt forbi. Nu ved man jo permanent, hvor folk er på vej hen, om de kører pænt eller de ikke kører pænt.
Jamen, det er rigtigt. Og man kan så sige, der bliver så mange data på et tidspunkt. Og man kan også med EU tale sig om, jeg er bare en lille bitte brik i det her store spil. Og det vil det for langt de fleste også være. Men der kan komme nogle med onde hensigter, og der kan være nogle med meget konkrete hensigter. Og det er jo det, der bliver problematisk. Men for dagligdags mennesket vil man nok sige, jamen, hvad foretager jeg mig, der er odiøst af nogen art? Jeg er jo bare rundt, ikke? Og det kan ligesom være den der tilgang til det. Men vi siger alligevel som forbrugerorganisation, man ved jo aldrig rigtigt, hvornår at det her kan gå hen og blive et problem. Og det er derfor, vi bare grundlæggende beder om nogle helt basale rettigheder omkring det her.
Hvis man tager det her ret vildt, det der med det der 112-system, hvor den ligesom ringer op, hvis du kører galt og fortæller nogle ting. Der har faktisk været en sag for USA her for et stykke tid siden, og den kan have nogle, det her system kan have nogle ret sjove sideeffekter, virkelig, som jeg ikke tror, de har tænkt på. Der var en, der hedder Cassie Bernstein, som er 57 år gammel fra Port St. Lucia i Florida. Hun kørte på Prima Vista Boulevard, så kørte hun ind først i en stor lastbil, og bagefter så pløjede hun direkte igennem en stationcar. Men hun standsede ikke sin bil for at se, om nogen var kommet til skade, fordi hun var bange for, at en forsikring ikke ville dække det her. Det er jo sådan en hit and run, kan man sige. Hun kørte sin vej. Der var heldigvis ikke nogen, der kom til skade, men det er nu en sidehistorie. Det, hun lige havde glemt, det var, at hun kørte i en ret ny Ford Focus, og den ringede selv til alarmcentralen, fordi at hun jo altså havde været udsat for et uheld, og så ringede, det så i USA hedder det 9-11, de ringede så tilbage til hende og spurgte, om der var noget galt. Hvorefter hun siger, at der var ikke noget galt. Og det troede man ikke rigtig på, fordi hun lød lovlig nervøs i den her sammenhæng. Hvorefter man så simpelthen bare loggede sig ind på de GPS-data, som bilen hele tiden sender. Og så brugte man dem til at ringe til politiet og sige, I kan samle hende op der. Så man kunne anholde hende i løbet af 2 timer og sætte hende i fængsel oven på det her. Det er jo rigtig smart, om en lille smule overraskende, at ens bil sådan slader om en på den her måde. Er det noget, der kan ske herhjemme, tror du?
Det kan det, og der har været et helt konkret eksempel faktisk fra medierne. Der har en af de her nye floating delebiler her i København, hvor der netop havde været en trafikulykke, og hvor politiet netop var inde og efterspørger hos firmaet Drive Now, der har de her biler, om man kunne få adgang til det data. Det har så ikke været videre frem i medierne, hvad der er kommet af det, men der var lige præcis en af de her nye elbiler, som jo logger alle de her data, så man kan sige, det vil jo så være fint i det her tilfælde, når nu der sker nogle ting, og man skal efterforske noget. Og det er også det, der mange gange er myndighedens argument, også for nummerpladeovervågning, at det er jo nice to have. Det er jo meget bekvemt, at man sådan lige kan spole tilbage og sige, jamen der skete jo et eller andet, der ikke skulle være sket. Der er sket noget, en kriminel handling her forleden dag. Lad os lige se, hvad der var af spændende køretøjer i nærheden. Alt det der kan vi jo alle sammen godt se, at der er en down, en opside og en nedadside, kan man sige det, på det her, ikke? Fordi det kan selvfølgelig gøre, at politiet også i de her tider med terror og alt muligt andet, får nogle unikke værktøjer. Vi skal bare hele tiden som forbruger have den her balance, der hedder, jamen fordi man kan gøre det, så er det altså godt at have en folkelig og demokratisk debat, om det så også er nødvendigt at gøre det og hensigtsmæssigt at gøre det.
Jesper Lund, du har siddet og du siger, at I ikke meget IT-politisk forening for os at gå ind i biler, men din umiddelbare vurdering af det her, er det et område, som burde tages, skal man sige, måske mere alvorligt politisk set?
Jeg tror, at det vi ser med biler, det vi, som jeg har fået beskrevet her, er det vi kommer til at se med alle mulige andre internetforbundne ting, hele Internet of Things, hvor det så er devices i hjemmet, og ikke den bil, vi kører i, vil komme til at opsamle data om os, og vi kommer til at få en kæmpe diskussion om det i årene fremover.
Vi håber, vi kan nå det, inden det allerede er kørt forbi os. Indtil videre, så vil jeg gerne sige mange tak til Torben Lund Kusk fra FDM. Vi forlader de her biler lidt, for nu skal vi videre til noget andet transport. Det er tog.
Denka Mike. Denka Mike. Denka Mike. Denka Mike. Denka Mike. Mike.
Du er stadig inde i aflyttet på Radio 24/7. Mine tilbagevendende gæster, det er Jesper Lund fra IT Politisk Forening og Jesper Wolfsegel, sikkerhedsekspert. Jesper Lund, i den her uge, der har Movia nu taget konsekvensen af et problem med billetautomater på en række mindre stationer. Nu skal man bruge et rejsekort for at få en billet. Det mener du ikke er i orden. Hvorfor er det ikke det?
Det er jo ikke, fordi det gør jo rejsekortet til den eneste mulige billetform, hvis nok ud over mobilbilletter, som har det samme problem, nemlig at du bliver nødt til at aflevere persondata om dig selv for at rejse med offentlig transportmidler. Du kan ikke bare købe en kontantbillet eller bruge dit klippekort, som du kunne i gamle dage, og så at sige rejse anonymt.
Så det er virkelig, kan man sige, en udvidelse. Nu har vi lige siddet og snakket om biler, hvordan de registrerer ind, hvor man kører hen. Når man så tager det offentligt, så bliver man også registreret.
Ja, der er sådan kun din cykel tilbage, hvis den ikke er udstedet med en RFID-chip, som kan aflæses.
Man skal lige huske at sige, at det her det handler om nogle billetautomater, der står på en lang række stationer på Østbanen, Lollandsbanen, Odsherredsbanen og Høng Tølløs. Der kan man altså ikke længere, der kan man ikke længere få lov til at bruge kontanter, hvis man står derhen. Forklaringen lyder, at softwaren kan ikke længere opdateres, og derfor kan den ikke tage imod de nye takster, der kommer til januar. Og derfor udfaser vi dem nu, det siger centerchef Søren Engelund. Lyder det som en god forklaring, Jacob Wolfsikkel, at man simpelthen ikke kan opdatere softwaren til nye takster?
Altså, jeg vil da gerne se kildekoden til det der system. Men altså, umiddelbart synes jeg, at det lyder som lidt af... det lyder som en god undskyldning for at udfase det.
Ja. Det her med den her...
Det, ja, men det, har også, det er jo besværligt at håndtere kontanter. Så
det er sandsynligvis derfor?
Det skal jeg ikke kunne sige, men jeg synes i hvert fald, det lyder underligt, at man ikke kan opdatere taksterne. Det må være nogle voldsomt høje takster, hvis de ikke kan være inde i et...
De kan være lidt tør for cifre, og så er der mange danskere, der mener, at de takster er alligevel op på et niveau, hvor de sandsynligvis har brug for flere tal på de her displays, så de får overhovedet nå til de her ting fremover. Men med det her med at rejse anonymt mere, altså nu du nævnte, Jesper Lund, det der med, at vi simpelthen er nærmest nødt til at tage cyklen, som, hvis vi skal et eller andet sted hen. Kan det ikke lade sig gøre længere at rejse anonymt i Danmark?
Det bliver i hvert fald sværere og sværere. Jeg kan selvfølgelig sige, at man kan købe et rejsekort anonymt, og så kan man bruge det en gang, og så kan man smide det væk. Det er sådan relativt sikkert, men det er så en dyr måde at bruge offentlig transportmiddel på.
Jeg har sådan en lille, vi har lidt nyheder, sådan for nu, vi er lidt ude i nyhedsmåden her nu for forvejen, men jeg har lidt flere nyheder, nemlig, som vi måske lige kan snakke lidt om. Vi skal en lille tur til Aalborg. Den her nyhed, den handler om patientdata. Der var en arbejdsgiver i Aalborg, som havde fået aktindsigt i en langtidssygemeldt medarbejders helbredsoplysninger. Den ansatte troede faktisk, at hun havde talt i fortrolighed med sin egen psykolog og læge. Det var noget, Politiken skrev i tirsdags. Det var en 46-årig langtidssygemeldt teknisk assistent, som blev sygemeldt med stress i december 2014 og fortsat var sygemeldt i sommeren 2015. Og så beder det kommunale jobcenter i Aalborg om det, der hedder statusattesten fra læge og psykolog. I sidste program her i Aalborg, der sad jeg faktisk og snakkede netop omkring den her tavshedspligt, som lægerne har, men den gælder åbenbart ikke rigtigt i den her sammenhæng. Hvad mener I om det her med, at man bare kan få fat i sådan en statusattest, hvis man spørger ned hos lægen eller psykologen fra arbejdsgiverside?
Jeg synes, det er helt vanvittigt, at arbejdsgiveren kan få aktindsigt i de oplysninger, de burde være streget ud. Det må... nu kender jeg ikke... Jeg kender kun sagen fra Politikens omtale, men det lyder ikke rimeligt, at en arbejdsgiver kan få aktindsigt i fortrolige personoplysninger om en medarbejder.
Det lød, altså forklaringen lød, det var noget med, at man sagde, at det nye det her var, at man, det har man kunnet i mange år åbenbart, uden at der er nogen, der ligesom har taget notik, så det med det nye var bare, at nu er man ligesom blevet opmærksom på det, fordi på grund af en sag, der er kommet op i den her samling. Altså, det er noget, man bare har gjort før i tiden, og man så pludselig også har fået adgang til selve noterne, hvilket er det nye åbenbart. Men vi må håbe på, at det bliver fikset. Så har vi en sag mere her, nyhed nummer 2, som handler om, at virksomheder i Danmark, de er kommet i klemme, fordi de benytter sig af amerikanske cloud-udbydere, for eksempel Google, Amazon, Dropbox eller de her forskellige cloud-services. Der er nemlig den her dom, som vi også har talt om før her i aflyttet, den der var i oktober, der fastslog EU-domstolen, at det, der hed Safe Harbor-aftalen, den ikke længere gælder. Og når den ikke gælder mere, så er der faktisk nogle store problemer med at bruge sådan nogle cloud-services, så dem er der rigtig mange virksomheder i Danmark, som er dybt afhængige af at have adgang til. Så man siger simpelthen, at der faktisk er et stort problem, så man brugte noget, der hedder en standardkontrakt i stedet for. Den skulle så give mulighed for, at man ligesom kan benytte sig af de her ting og overføre data mellem Europa og USA. Men der viser det sig så igen, at den faktisk heller ikke rigtig dækker. Er det noget, har du lagt mærke til den også i dit nyhedsfeed, den historie, med at man kan få problemer med at bruge cloud services i udlandet som følge af en Safe Harbor-aftale, der er gået ned nummer 1?
Ja, absolut. Det var sådan set noget, vi var opmærksom på ret tidligt i IT-politisk forening og de organisationer i andre europæiske lande, som vi samarbejder med, fordi det, der var grunden til, at Safe Harbor-aftalen blev kendt ugyldigt, var især de amerikanske myndigheders og specielt NSA's generelle adgang til persondata, hvis de bliver overført til USA. Og det gælder også de andre standardmodelkontrakter og det, der hedder bindende virksomhedsregler, BCR. Så hvis der kommer en sag om dem, så vil den formentlig få samme udfald som Safe Harbor-sagen.
Så det, vi virkelig kigger ind i lige nu, det er faktisk, at der opstår en situation nu, hvor USA og Europa ikke kan tale sammen rent datamæssigt.
Ej, det vil være stramten. Der vil være en lang række situationer, hvor du stadig kan overføre persondata. Men det, der især vil blive ramt, det er sådan noget som cloud-industrien, der ligesom har slået sig op på, at data kan befinde sig hvor som helst i verden, og man kan overføre dem frit mellem datacentre. Det er ikke rigtig muligt, men altså, du kan stadigvæk booke et hotelværelse i USA, og dine persondata kan via et rejsebureau blive overført til hotel i USA, fordi det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt. Men sådan der, den der generelle overførsel af persondata, uden at det er nødvendigt for et specifikt formål, det kan godt blive problematisk fremover.
Der lyder et citat her, det er fra en juraprofessor, Henrik Utzen, der i den her artikel, jeg har læst, han siger, vi kan ikke lukke hele verden af, for så vidt gælder overførsel af personoplysninger, derfor mangler der en løsning, og den er dybest set politisk. Så længe den ikke er, der bliver det datatilsynet, der prøver at udrede området. De skal samtidig tage hensyn til, at verden skal gå videre, men hvordan de kan forene det med at leve op til dommen i Facebook-sagen, er vanskeligt at spå om, så det står sådan lidt og sejler åbenbart også fra et juraprofessors synspunkt. Der er også gang i England, bare for at tage den, nu tager vi en tredje nyhed her i dag, der er man meget bange for cyberkriminelle unge bøller. Og det er jo som bekendt de værste, man på nogen måde kan komme i dag, han er sådan nogle unge cyberkriminelle, der render rundt derhjemme. Derfor så har man lavet et stort website med gode råd til forældre, til lidt for teknisk interesserede unge mennesker. Man har også lavet en video, den skal vi lige høre lidt af her.
Ollie's such a clever boy.
Such a clever boy. Custard cream.
Spends all night on his computer. Listen, how smart is this? You know them shooter games? The other day he was losing, so he crashed the server. Proper whiz kid.
It's amazing what kids can do these days.
Night, Ollie.
Or what do they call it? DDoSing. That's it, I saw it on the telly.
And he's no dosser though, our Ollie. 100% in maths. Every single exam for the last 2 years. Not to mention his GCSE coursework.
It's gonna go a long way.
Down the M11 to Cambridge. Computer sciences degree.
Top career in computing. Internet billionaire by the time he's 25, the next Steve Gates. You know, he's very clever with his money too. He's got more in his account than me. Chocolate finger.
And we only give him a tenner a week. Told us he robbed a bank.
Anyway, that's probably enough of us rambling on.
No, not at all. In fact, best if we start again. From the beginning.
Det her, det var så en video fra det engelske cyberpoliti. Videoen, den ender med en politimand, der sidder og taler med de her to håbefulde forældre, der ellers troede, at deres søn, han var direkte på vej til Cambridge og snart internetmillionær. De havde troet, at det her DDoS var et eller andet, der bare var noget, der gjorde, han var utrolig klog, og det viser sig så, at han virkelig har hacket en bank. Samme National Crime Unit, de har lavet en vejledning til bekymrede forældre til den digitale generation. Der er en række ting, man ligesom skal være opmærksom på med de her unge mennesker, før de kommer til at gå galt i byen. Hvis de for eksempel nægter at svare, hvad man spørger dem om, hvis de sidder og laver noget online, hvis man spørger dem, hvad de går og laver, hvis de ikke vil svare på det. Om de tjener penge fra et eller andet på internettet, som du ikke ved noget om. Om de bruger al deres tid på nettet, og om de sover for lidt, er også en af de ting, der nævnes derinde. Er det noget, Jacob Wolfsen, er det noget, du kan genkende der?
Ja, måske, altså. Jeg vil sige, jeg er lidt rystet over, men jo. Det lyder da som en ung cyberkriminel, det der.
Det er helt sikkert. Der var faktisk også nogle andre ting i starten på det her website, det må de fjerne senere, har jeg lagt mærke til, for jeg var inde og kigge på den igen i dag, men i går, der stod der faktisk nogle andre ting, to ekstra ting, man skulle være opmærksom på. Det var, om de var interesseret i at programmere og læse de særligt materiale om det. Det var der faktisk også nu, men det har de faktisk fjernet igen. Men det kunne jo også godt være, altså, hvis man er interesseret i at programmere, er man så sådan en, vil du så mene, er man så potentielt cyberkriminel?
Nej, det synes jeg ikke.
Du sagde, du var chokeret over det her, den her liste. Hvorfor?
Ja, fordi altså for det første, så tror jeg, at de færreste forældre, der har nørdebørn, ved, hvad DDoS er og så videre. Men altså, ja.
Det bliver de nødt til at vide, følge det engelske cyberpoliti, ellers
ja,
så kommer
åbenbart.
De på
det. Det undrer mig lidt, at de ikke taler om Thor, for eksempel. Det kunne de godt lige have snedet ind.
Ja, det kan nok komme nu.
Ja, præcis.
Ja, fordi det er jo faktisk en diskussion i England i stor stil i øjeblikket, hvorvidt man nu skal have lov til at kryptere,
ja,
for eksempel.
Og i Frankrig også, ikke? Hvor man vil forbyde Thor.
Og bare for dem, der ikke ved, hvad vi snakker om her, så hvad er det nu, Thor er for noget?
Thor er et anonymiseringsværktøj.
Vi har lige en sidste nyhed, det er ikke den mindste. Den handler om vores søsterkanal Danmarks Radio og deres website dr.dk. DR har nemlig efter massivt pres fra resten af mediebranchen indført et login på deres debatsider i hvert fald. Det her login, det skulle man blandt andet bruge torsdag aften, hvis man ville diskutere med instruktøren Jakob Gottschau, der står bag den meget kritiske film Facebookistan, hvor Facebook anklages for at misbruge, analysere på og videregive brugernes data i et helt uhyrligt omfang. Men hvis man ville tale med instruktøren eller chatte med ham og logge på dr.dk, ja, så skulle ens konto jo først verificeres. Det kan gøres med det noget besværlige nem idé, hvor man jo som bekendt skal have sådan et lille kort op i lommen for at se på et eller andet bestemt nummer. Men man kunne også bruge sin Google-konto eller sin Facebook-konto, hvis man skulle verificere de her ting. Så man simpelthen var logget ind med Facebook. Anvender man det sidstnævnte, så er det altså ikke kun Danmarks Radio, der ved, hvad man skriver. Det gør Facebook som en også, men det fortæller DR faktisk ikke noget om på deres sider. Det er ikke de eneste, der bruger Facebook som ID. Hos fitnessworld.dk, der skal løst ansatte medarbejdere og instruktører anvende deres Facebook-konti, hvis de vil have adgang til Fitnessworlds intranet. Man kan simpelthen ikke logge på andre måder, viser den manual fra fitness.dk, som aflyttet har fået tilsendt fra en bekymret lytter. Det her med at bruge Facebook til login, er det i orden, Jesper Lund? Er det en god idé?
Det er hverken i orden, og det er heller ikke nogen god idé. Altså det er fuldstændig vanvittigt, at Danmarks Radio de forsøger sådan at indføre sådan en real name-politik. Du skal opgive dit rigtige navn. For at kunne kommentere på debattiderne. Det kan måske være en god idé i nogle situationer, men der er bestemt også situationer, hvor det ikke er en god idé. Det er så, hvad det er. Men så forsøger man at sidestille NemID, sidestille NemID og Facebook med hinanden. Altså Facebook er ikke en identitetsservice. Du har mulighed for at oprette en Facebook-konto, sådan mere eller mindre fiktivt. Det er Danmarks Radio vist opmærksom på, fordi de laver sådan nogle tjek, om du har tilpas mange venner, for at se, om det er en rigtig Facebook-konto. Men nu er vi jo for alvor ude i datamisbruget. For at komme falske Facebook-konti til livs, så begynder man at lave en udvidet overvågning af din Facebook-konto, for at se, om du er en rigtig person, eller en spamming-bot, eller et eller andet, der bare vil skrive tåbelige kommentarer.
Og der var faktisk en anden, der også har været gæst her i vores program, Ole Tange, var udsat for præcis det. De ville ikke lukke Ole Tange, som sidder normalt som IT-politisk rådgiver over hos Prosa, EDB-fagets fagforening herovre på den anden side, hvor vi sidder lige nu. Han kunne ikke få lov til at deltage i den her debat i går, fordi han er simpelthen ikke venner nok på det tidspunkt. Så det er altså en del af den der frasortering, der finder sted. Der er også noget med, at man i virkeligheden, når man så er logget ind med Facebook, så har Facebook jo virkelig også, de kan i hvert fald følge med i noget af det, man foretager sig.
Ja, men det gælder jo sådan set alle, der bruger Danmarks Radios hjemmeside, hvis de ikke direkte blokerer for det med nogle værktøjer som Adblock Plus. Altså Danmarks Radio slader til Facebook om alt, hvad vi laver på Danmarks Radios hjemmesider. Det er selvfølgelig, det er ikke bare debatten, det er også, hvilke nyheder du læser, baseret på alt, hvad du laver på Danmarks Radios hjemmeside. Og det er sådan set også helt uacceptabelt, men altså Danmarks Radio benægter, at det er et problem, desværre.
Og så er det vist på tide at komme i gang med en vejledning til, hvordan man kan bruge Facebook uden at blive logget.
Så står det der. Og der må gerne være lidt rigeligt, så det kan stå og trække.
Jakob Wolfsjækkel, sikkerhedsekspert. Du er vores cyberkok i dag. Hvad er det, du gerne vil lære os noget om?
Jamen, jeg fandt ud af her for et par uger siden, at der er en fyr, der hedder James Gebowski, som har lavet et plugin til en messenger-klient, som hedder Pigeon. Pigeon kan forbinde til forskellige chatnetværk som udgangspunkt, og har tidligere kunnet forbinde til Facebook. Men her i april måned, så bestemte Facebook så for at lave om på deres, eller de havde lavet om på deres chat standard. Og før i tiden, der kunne man bruge Pigeon til at logge ind i Facebook, sådan så man ligesom kunne have en messenger til at køre med sin Facebook-chat i stedet for at man skulle have Facebook åbent i en hjemmeside, eller have Facebook-chat på sin telefon. Og det har så været lukket siden april. Men han har så lavet noget, der hedder Purple Facebook, som er et plugin til Pigeon, som sagt, som gør, at man kan logge på Facebook igen. Så nu er vi alle sammen glade. Fordi nu kan man bare sidde med sin messenger og så have sin Facebook-kontakter der.
Og det vil sige, at det du kan gøre der, det er jo virkelig, at så kan man, det kommer meget nemt til at blive relativt teknisk det her, men det er der ikke noget at gøre ved, sådan er det nogle gange her i programmet. Men det du kan gøre, det er jo reelt set, så behøver du faktisk ikke at være, altså du behøver ikke at være logget ind på Facebook-side som sådan. Du kan bare sidde og ved det her lille program Pigeon, og så chatte der med nogle af dine Facebook-venner samtidig.
Ja, præcis. Præcis. Og jeg har også siddet her under udsendelsen og holdt øje med, om du kom på Facebook, men det gjorde du så ikke. Fordi så vil jeg lige have sagt hej til dig. Fordi jeg har den åben her. Altså, det er rigtig, rigtig smart. Jeg bruger for eksempel alt for lang tid på Facebook, når jeg har hjemmesiden åben bare for at chatte med folk. Så det, jeg synes, det er rigtig rart at kunne have den som en del af resten af min messenger. Jeg har også andre konti, jeg bruger i Pigeon, udover Facebook.
Der vil Facebook jo så nok sige, at det kan jo også være derfor, at de oprindeligt ligesom har lavet om på deres system, så pitchen ikke virkede før. De vil jo sige, at vi har jo det, der hedder Facebook Messenger. Det er jo virkelig et system, præcis. Som så er du fri for at gå ind på siden, så kan du bare bruge Facebook Messenger. Hvorfor vil du ikke det?
Fordi jeg kan godt lide at have alt mit chat samlet i et program, altså. Og derudover så er der også en smart ting ved pitchen, det er, at det har et plugin, der hedder OTR, som står for Off the Record, som er en kryptering til det chat man nu til det man nu chatter på. Så for eksempel med Facebook, hvis jeg har Facebook i pitchen og jeg har OTR installeret og min ven Anders Kjærulf, han har pitchen kørende på sin computer og har Facebook installeret og har Facebook i pitchen og har OTR installeret, så kan vi sidde og tale sammen krypteret igennem Facebooks chat, og så det synes jeg virkelig virkelig er smart. Fordi så kan vi rent faktisk tale privat, og så begynder det jo sådan Facebook lidt at minde om et sted, hvor man kan hænge ud sammen med vennerne og hygge og snakke om det, man nu har lyst til, uden at føle, at der er nogen, der kigger ind over skulderen, eller være bange for det, eller være bekymret, eller bare have noget imod det.
Ja, fordi altså Facebook som sådan er jo netop kendt for, at alt, hvad vi sidder og chatter om, og vi sidder og skriver på de her, også på de såkaldte private beskeder, det er noget, der bliver gældt.
Præcis. Og de kører dem jo også igennem forskellige filtre, så du kan ikke bare dele et torrent link eller et link til en ophavsretsbeskyttet fil hvad man nu kunne finde på at dele på sin Facebook chat. Ikke at det lige var det, men det var sådan mere for at illustrere eksemplet om, at de sidder altså og filtrerer løs på hvad vi skriver og hvad vi skriver om, ikke?
Det, der er stor diskussion om lige i øjeblikket ovenpå, hvad der skete i Frankrig for ikke så længe siden, det er jo netop, om man skal have lov til at sidde og tale sådan på den her måde, det der hedder OTR, Off the Record Chat.
Det skal man.
Den er ikke længere
for dig. Nej, det skal man. Selvfølgelig skal man have lov til at tale privat sammen. Og derudover, så kan man jo også, altså, som vi også har talt om, så efterlader det også spor om, hvem der taler sammen med hvem. Og det er jo ikke, fordi jeg sidder på min Facebook-chat eller på Pigeon og taler med diverse forskellige terrorister. Det vil måske være det, der ligesom kunne rejse et flag for efterretningstjenesten, hvis jeg hele tiden så har chattet med en masse terrorister. Men det gør jeg jo ikke. Jeg chatter med mine venner.
Så det du siger her, det er, selvom vi så taler off the record, eller vi taler sammen off the record, og som er fuldt krypteret, så der ikke er nogen, der på nogen måde kan kigge ind i det, så kan efterretningstjenesten stadigvæk se, at vi taler sammen.
Ja, præcis. Og hvornår vi gør det, og så videre.
Der er rigtig meget tale om netop, som vi snakkede om før, at det skal være forbudt, og man skal have kontrol over det her. Englænderne har forsøgt flere gange også at sige, at man simpelthen ikke har det. Tror du, det vil have nogen effekt, hvis man går ud og siger til folk, at det her, det må I simpelthen ikke?
Nej, det tror jeg ikke. Kryptering er utrolig vigtigt. Altså, vi har brug for kryptering til mange forskellige ting. Blandt andet, altså, den mest simple ting, det er, eller den vi har allermest brug for, er jo til vores bank. Altså, til at vi kan logge ind på vores bank. Det ville være rigtig ærgerligt, hvis der ikke var kryptering. Fordi så ville man aldrig kunne gå på en café og logge ind på sin bank. For så ville der altid kunne sidde en og ligesom at lytte med på, hvad man nu laver.
Men der har været det der hyl, som har været ret højt fra ordensmagten. Det seneste har der været her i programmet, der har jeg haft Hans-Jørgen Bonningsen igennem, som siger, at det giver simpelthen efterretningstjenester og politi så meget besvær, det her med, at folk bruger krypteret chat og alt muligt andet.
Jamen, det er jo hans holdning. Benny, som er den amerikanske whistleblower, som har arbejdet for NSA, han påstår noget andet. Han siger, at jamen, det er rigeligt at kigge på metadataene. Det er rigeligt at kigge på, hvem der taler sammen.
Bare lige den her ting, som du har fortalt om, den her plugin, som man kan bruge til sin pitching, så man kan sidde og chatte med Facebook. Er det svært at installere?
Nej, det er det ikke. Det er ikke specielt svært at installere.
Nu vil det være lidt tåbeligt, at vi begynder sådan at gå step by step herinde, så det jeg tænker på, det er, at vi prøver på at lægge en lille vejledning til, hvordan du gør her på aflyttet.dk, som er det her programs website. Der får du hele opskriften. Tak til Jacob Wolfsjækkel, som er cyberchef.
Aflyttet er forbi for i dag. Mine gæster, det var Jesper Lund, formand for IT-Politisk Forening, og Jakob Wolfsikkel, sikkerhedsekspert og cyberkok i dagens anledning. Teknikken, den stod Jesper Vest for. Producer var Ninette Birk, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det her overvågningssamfund, som vi alle sammen bygger sandslotte i. De har fine broer og vinduer, og vi kalder dem digitalisering og fremskridt. Og vi bygger voldgrav og mure omkring dem og pynter med små muslingeskaller, men ganske tæt ved med en sagte stigende brusen, kommer tidevandet og vinden og blæser og skyller alting tilbage igen til ingenting, til sandkorn og tid, der er gået. Og alt, der er tilbage, det er bølgerne og drømmen om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.